En baie welkom aan almal van ons hier vanoggend. Dit is lekker om julle almal hier te hê, ook 'n paar bekende gesigte ook weer raak te sien. Dit is lekker om julle hier te hê vanoggend. Ons 'n groot gedeelte van ouens wat nog op die kampus of 'n baie lekker kamp gehad oor die naweek. Here, was vir ons goed. Dit is lekker saam gekuier. En ons 'n wonderlike tyd wil saam kon spandeer het en ons sien uit daarna om ook die res van die studente terug te hê vanaand en sekerlik volgende week as die kampus weer begin. Van die wat hier is, baie welkom. Lekker om hier te hê en ek wil graag vanoggend met ons 'n paar gedagtes deel uit die woord van die Here waaroor ek baie opgewonde is en 1 Petrus 5 vers 8 tot 9 gedeelte wat ons al reeds verlede week so 'n bietjie na gekyk het en wil graag weer met ons lees vanoggend en net baie vinnig vir ons op dieselfde blad bring die van ons wat verlede sonoggend en sonoggend uit gemis het. Wees nugter en waaksaam want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, stand vastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Wees nugter en waaksaam, want julle teestaander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. En ons is besig om met mekaar te gesels oor nugter denkendheid. En 'n bietjie vir ons 'n paar vrae af te vra rondom hoe nugter is ons? Hoe sober is ons rondom die realiteite van die wêreld waarin ons leef? Hoe sober is ons, hoe nugter denkend is ons rakende wie God is, rakende wie ons self is, wat ons roeping is, wie ons vyand is, wat die strategie is wat die vyand gebruik. En ons sien hier in hierdie gedeelte dat, ek weet vir baie van ons is dit soms 'n bietjie van 'n ontnugtering om agter te kom, maar daar is 'n vyand. En die Bybel maak dit baie duidelik en sê, wees nugter en waaksaam, want jy het 'n teestander. En sy naam is die duiwel, en hy is nie net 'n verpersoonliking van alles wat boos is, of hy is nie net iets wat lang gelede bestaan het en nou uitgesterf het, en hy het ondertussen in hibernasie gegaan, en bestaan nou nie meer nie, en ons is nou net oorgegee aan onsself nie, hy is 'n werklike entiteit, 'n werklike realiteit. Wees nugter en waaksaam, wees bedag op die feit, dat daar teenstand gaan wees in jou lewe, soos die van ons wat nou onlangs die Eysterman gedoen het, en dis nie baie van ons in hierdie vertrek nie, ek reken is net een van ons in hierdie vertrek, Sonja, welkom terug, veel geluk, ek is baie trots op jou, ongelooflik trots, en ek weet, jy voel so'n bietjie soos 'n geroeste Eysterman, jy gesê het, maar baie geluk, en vir Sonja agtergekom het, daar is teenstand, sodra jy begin om vir jouself doelwitte neer te sit, en te sê dat jy wil die Eysterman doen, dan is daar sekere teestanders skielik wat kop wil uitsteek, 'n luiheid, 'n begeerte na 5 sjokoladekoeke per week, allerhande dinge wat in jou pad gestel word, en skielik is daar verskonings en goed wat baie maklik sy kop ook kan uitsteek, enige iets om jou so ver te kry, om nie te oefen nie. Sonja was wys genoeg om aan ons haar oefenprogram te gee, en paar van ons te vra om haar aanspreeklik te hou, om seker te maak, sy kom, wat was het 4:00 of 4:30 of iets so haas ondenkbaar in die oggend op om te gaan oefen, want sy weet, daar is seker dinge, wat binne na, sal wel boedel oorgee, die liggaam begin pyn, as dinge te begin moeilik raak, dat enig iets wat die moeite werd is, om voor te veg, het teenstand. En ons het 'n bietjie met mekaar gesels rondom, hoekom ons bedagsaam moet wees, hoekom ons nugter denkend moet wees, hoekom ons waaksaam moet wees, en ek het nou weer besef, ons het nou die naweek 'n bietjie op die kamp gegaan, en was heerlik, het lekker gewees om bietjie te ontspan, en bietjie weg te kom van alles af. Maar by hierdie kampterrein was daar ook 'n swembad, sonder enige heininge en afskortings en goed. En so te midde van ons ontspannendheid en van die rustigheid en die genot van vriendskap en geselskap met ander en ons kon die weer geniet, was daar tog te midde van my rustigheid 'n waaksaamheid ook as gevolg van my 2 kindertjies wat daar was. Wat nou 4 en 2 word. Ek het geweet ek moet gedurig deur waaksaam wees, nugter wees om die swembad. Gelukkig was ander mense ook wat gehelp het met dit. Maar ons waaksaamheid en ons soberheid en ons nugter denkendheid hang direk af van die mate waartoe ons die ding waaroor ons moet waak van waarde ag. Die waarde wat ek heg aan my kinders bepaal tot watter mate ek waaksaam gaan wees oor hulle. Tot watter mate ek sober gaan wees, tot watter mate ek gaan vrede maak met die feit, maar ek kan nie die hele kamp omslaap nie, al is ek moeg. Dat daar is 'n verantwoordelikheid wat op my rus. Dat daar is 'n realiteit van die seisoen waartoe ek gekom het in my lewe, wat bepaal wat ek kan doen, wanneer ek het kan doen, en hoe ek dit kan doen. En vir my so hartseer dat baie keer ons te doen het met gelowiges wat nog nie vrede gemaak het met die feit dat ons seisoene in ons lewens bepaal ons waaksaamheid. Ons seisoene in ons lewens bepaal ons houding tot die lewe. Dat so baie keer kry ek te doen met gelowiges wat al 20 jaar, 30 jaar die Here dien, maar hulle is nog tieners in die gees. Verskriklik opgewonde en verskriklik joviaal, maar daar is geen verantwoordelikheid sin nie. Daar is geen waaksaamheid oor die dinge wat belangrik is nie. En ek het in hierdie week weer met iemand gesels wat vir my gesê het, hy wens net so, daar was iemand wat, terwyl hy 'n jong Christen was, die moed gehad het, die durf gehad het, en die eerlikheid gehad het, om reguit met hom te praat oor sekere dinge. Vir hom te sê, dat as jy hierdie paadjie afgaan, as jy dit en dit doen, is dit die gevolge wat jou in die gesig staar. Gaan jy dit en dit verloor? So ek het terug met kosbare vriende van ons, die reeks gekyk van Jensen Franklin, wat hy praat oor seksuele reinheid, en geen van die titels, Keep Your Underwear On, noem hy dit. En hy praat baie hard en baie duidelik oor wat in ons gebeur, wanneer ons te vroeg ontslaar het van die beskerming, wat die Here oor ons onskuld sit. En agterna met gesels met die kosbare vriendin van ons, sy het vir ons gesê, maar met trane oor is net so hartseer, as hy geweet het die prys wat jy betaal, wanneer jy kompromeer op sekere dinge. En my hartsbegeerte vir ons is om in hierdie tyd waarin ons leef, en ek weet dat die Here het kosbare dinge in ons harte kom plant, as individue. Kosbare dinge wat die Here kom doen het in ons lewens. Elkeen van ons, hoop ek vanoggend, as ons 'n bietjie introspeksie gaan doen, en ons kom 'n bietjie weg van die goed wat ons dryf, die goed wat ons miskien 'n bietjie depressief wil maak, dan weet ons, is daar 'n oomblik in ons lewens toe die Here ingegryp het. 'N oomblik in ons lewens toe ek op 'n spesifieke manier gedink het oor iets, en ek het 'n tromp op konfrontasie gehad met God, en nou dink ek anders oor dinge. En omdat ek anders daaroor dink, tree ek anders op, voel ek anders. As my lewe heeltemal radikaal verander, soos die storie in die Bybel van die disippels wat na Jesus se kruisiging en sy sterfte op pad was na Emmaus, besig om te stap. En ons ken die storie, ons weet hoe die disippels hulle drome gebaseer het op Jesus. Hoe hulle hulle toekomsblik en hulle toekomsvisie en hulle aspirasies gebou het rondom Jesus. Maar 'n toekoms wat gebaseer was op die natuurlike, 'n toekoms wat gebaseer was op 'n politieke bestel wat Jesus sou inlei. Hulle idee van die koning, seun van Dawid was 'n daadwerklike, reële manifestasie van die koninkryk van God, waar die Romeinse ryk omvergewerp sou word en 'n nuwe bedeling ingelei sou word en hulle sou saam met Jesus regeer. Hulle sou nie meer slawe hoef te gewees het, sou nie meer vir hulle nodig gewees het om die ander wang te draai, so te sê nie. Hulle sou net die ouens kon wees wat die klappe kon uitdeel, wat kon regeer met Jesus. En daar sterf hy. Net 'n paar dae na die skare in hulle menigtes gejuig het, Hosana, Hosana, seun van Dawid. En hulle droom is te pletter en hulle stap na hierdie stad toe en het besig met mekaar te gesels en te vra, maar wat beteken dit alles? Hoe kon dit in ons lewens inkom, ons lewens omverwerp, verander, al hierdie drome in ons harte losmaak, hierdie passies in ons losmaak, vir ons hoop gee, met ander oë na die lewe laat kyk, en dan sê weg. Ons was daar, ons het gesien wat gebeur het. En dan verskyn die derde voetganger langs hulle. Hy gesels met hulle, en hy breek die woord op, oop vir hulle. En het eindig met die storie van waar Jesus nagmaal breek met hulle bid, en hulle oop gaan en hulle sien hom vir wie hy is, en hulle lewens is nooit weer dieselfde nie. En is my hartsbegeerte dat een en elkeen van ons op een of ander tydstip in ons lewens en verkieslik meer as minder sulke geleenthede het, van waar ons sit en ons oë word oopgemaak en ons sien vir Jesus in sy volheid. En die implikasie van wie Jesus is verander wie ons is. Verander hoe ons stap, waarheen ons stap, die roete waarop ons is. En ons het met mekaar gesels hier rondom en ek het baie vlugtig saam met ons gekyk na 'n paar teksgedeeltes rondom mense wat ontmoetings gehad het met God. En ek wil u aanmoedig in u wandeltog, u reis deur die lewe om vir u bakens op te bou van momente wat die Here ingegryp het in die lewe. Ons sien vir Abraham sy ontmoeting met God, waar God gekom het, en God het homself om openbaar aan Abraham, sê, Abraham, maar ek is jou skuld, ek is jou beskerming, ek is jou groot beloning, ek is die som totaal van jou drome. Ek is jou skat. En alles wat jy aspireer, as jy my jou skat maak, my jou hoofdoel maak, is daar niks in hierdie lewe waar jy jouself kan bevind, waar jy nie vervulling sal kan put nie, ongeag van hoe dit lyk, want ek is jou skat. Ek is jou skuld, jy hoef jouself nie meer te beskerm nie, jy hoef nie staat te maak op jou eie insigte nie, ek is dit vir jou. Ons sien hoe Joshua gekom het by die plek van waar hy ontmoeting gehad het met God, wat sy lewe radikaal verander het, en tot op daai tydstip het hy gedink, maar God is half in sy lewe om hom te help om Jericho te oorwin en die beloofde land in te neem, en hy ontmoet God op so 'n radikale manier, wat hy besef, maar luister, God, is nie die kwestie of God vir my is of nie, die kwestie is, is ek vir God of nie? Is nie God wat in my lewe moet inkom, wat in my story moet inkom, en ek moet in sy story inkom. Ek is deel van sy plan. Nie, hy deel van my plan nie. En ek moet my drome en my talente en my vaardighede met die swaard en my vernuf as 'n militêre bevelvoerder moet ek ondergeskik stel aan God se plan. En indien ek dit doen, vloei my lewe met God. Vloei my lewe in sy rivier van lewe in. En probeer ek nie vir hom inperk nie, maar raak ek verlore in hom. Verlore in die kruis, verlore in sy almag. Ons kyk na Gideon. God homself kom openbaar het aan hom as sy krag. Hy sê Gideon, hang nie van jouself af nie. Ja, ek weet jy voel simpel, ek weet jy voel onnosel. Ek luister na jou verskonings, jy het wonderlike verskonings van hoe swak jy is en hoe min talent jy het en hoe jy nie voor mense kan praat nie en hoe jy te swart of te wit of te ryk of te arm of te vet of te groot of te fiks of te onfiks of wat ook al is. Maar gaan voort en in my krag doen wat ek jou roep om te doen. En dit is so 'n belangrike plek om na terug te kom keer op keer. Weer daar ontmoeting te hê met God. En ons sien God ontmoet vir Gideon in die middel van sy vrees, in die middel van sy lafhartigheid, van waar hy wegkruip en weghardloop van God. Ontmoet God hom en verander sy hart. Ons kyk na Samuel, Esegiel, sal jy aanmoedig om 'n bietjie weer te gaan lees in daardie gedeeltes of laai die boodskap af van die internet af as jy kan. En dan het vinnig hierop wil ek ons aanmoedig asseblief om gereeld van tyd tot tyd, dit is wat so wonderlik was omtrent die kamp, was dat 'n bietjie kon wegkom. Ons kon in die natuur kom en ons kon 'n bietjie weer net onder die sterre die Here loof en prys en sy stem 'n bietjie duideliker hoor. Dit is so belangrik is dat ons wegkom van die dinge waarop ons staat maak om ons geloof te onderskraag en te ondersteun. Goeie dinge. Soos musiek, soos DVD's, soos boeke. Wonderlike hulpmiddele wat die Here ons gegee het. Maar van tyd tot tyd moet ons alles net so 'n bietjie wegstroop en terugkeer na die essensie van ons geloof. Lewe in die Heilige Gees. En ek wil vir jou aanmoedig asseblief gereeld lees die evangelies. Kom weer by die plek en by u gaan na Matteus en Markus en Lukas en Johannes en vra aan die Heilige Gees met elke lees van elke hoofstuk openbaar net weer vir my vir Jesus. Maak Jesus net weer vas. Want as ek Jesus sien vir wie hy is, dan sien ek God vir wie hy is. Gee net vir my daardie vas openbaring. En ons raak so gewoond aan hom. As dit nog 'n metgesel, net nog 'n passasier hier in my motor, as dit nog 'n kollega, as dit nog 'n vriend. Maar as hy vas openbaring moet kry van wie is in sy volmag, in sy grootheid en in sy goedheid en in sy heiligheid. Vanoggend wil ek verder gaan. Ek wil met ons gesels oor die feit dat dit brood nodig is vir ons om nugter denkend, sober, helder denkend te wees rondom ons wapens. Daardie dinge wat die Here vir ons gegee het, tot ons beskikking gestel het in die lewe waarin ons leef. Ek wil vir ons lees die welbekende gedeelte Efesiërs 6 vanaf vers 11. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Het hierdie gedeelte nog vinnig. Hier sien ons dat daar 'n paar aannames wat Paulus maak, soos hy skryf vir die kerk in Efese. In die eerste plek, die eerste aanname wat ons hier kan maak, is dat dit is nodig vir ons om bewapend te wees. Dit is nodig vir ons om 'n wapenrusting aan te trek. En die implikasie daarvan is, dat Paulus gaan uit van die standpunt dat ons weet, en is gemaklik met die feit, dat ons is in 'n stryd. Ons is in 'n worstelstryd. En ek weet dat, soos dit met ons deel is, die meeste van ons het eens, Daar is geen gedemilitariseerde zone in die gees nie. Daar is geen plek waarby jy gaan kom van waar die duivel jou uiteindelik gaan uitlos, of van waar jy maar net kan boedel oorgee en nie meer hoef in te tree, in te staan vir die dinge wat die Here vir jou het nie. Vir enig iemand wat ouers is en sy kindertjies besig is om groot te word en die eie wil te ontwikkel en te ontdek, is die ontnugterende realiteit baie keer aan die begin om te sien hoe vol van die vlees hierdie pragtige klein wesentjies is wat ons geskep het. Hierdie wonderlike goedjies, so pragtig en wonderlik en die oulikste ou voetjies en toontjies en vingertjies en laggies. Hoe indien ons hulle oorgee aan hulle self, hulle tot die mees skrikwekkendste goed in staat is. Van 'n baie jong ouderdom af. Dat self neig tot self. Dat ons is gebore in sonde en by die eerste geleentheid wat ons kry, gaan ons probeer om uitdrukking te gee aan daardie geneigtheid om ons eie ding te wil doen. Die geneigtheid om ander mense in die proses seer te maak. En dis nie iets wat ons aangeleer hoef te word as ons klein is nie. Daai dingie wat jy boete het, jy wil dit eintlik hê. Jy moet dit gaan vat by hom. Niemand het dit vir ons te leer nie. Ons sien dit en ek wil dit hê, want dit is myne. Maak nie saak dat sy pappa daarvoor betaal het nie. Die vriendjie noem dit is myne. Ek wil dit hê, ek wil dit nou hê en ek gaan hom oor die kop slaan tot ek dit kry. En dan moet die ouers intree in hierdie worstelstryd. In hierdie geval baie keer teen vlees en bloed. En ons moet ingryp en ons moet die parameters daar stel, die bane neerlê waarop hierdie kindertjies opgerig moet word. Besef maar, luister, die wêreld sentreer eintlik nie om jou nie. Jy is oulik, jy is wonderlik en ek dink jy's die pragtigste en die mooiste, maar die wêreld is nie besig om tot stilstand te kom sodra jy nie jou eie wil kan kry nie. Daar is dinge buite jou beheer waarmee jy moet vrede maak. En vir baie ouers is dit 'n skok. En baie ouers weier om daardie realiteit in die gesig te staan en so hulle staan terug. En hulle laat toe dat die kleintjie doen wat hy wil doen, wanneer hy dit wil doen. Dit skrik wekkende gevolge later aan in die lewe. So baie keer kry ons dit doen en van ons geestelike groei seminare wat ons aanbied, net met mense, jong mense, selfs ouer mense wat nog nooit in hulle lewens gedissiplineer was. Waar ouers nooit die moed gehad om te sê, nee, hier trek ek die streep, jy gaan dit nie nou doen nie. En jy gaan dit nie nou kry nie. En ek gaan nie noodwendig vir jou en die redes gee daarvoor nie, dood en veilig om dit so sê. En kom die Here en die Here sê, nee, nie hierdie werk nou nie, nie daai vrou, nie daai man, nie daai droom. En sê, maar hoekom Here? Hoekom dan nie in die hemel is stil en voor wegstap van God af, want skielik vir God nie vir my antwoord nie. En ons word groot met die idee dat God is my antwoord verskuldig. God is eintlik die genie in die bottel wat ek net so van tyd tot tyd kan afwryf en kan roep wanneer ek wil en hy sal dans na my pype. Vir ons as ouers is dit so groot verantwoordelikheid. En toch ook 'n voorreg om te weet dat ons kan die vaderhart van God uitleef aan ons kinders. 'N liefdevolle hart, 'n hart vol simpatie en empatie en kompassie, maar terselfdertyd ook 'n hart wat ferm is in liefde. Wat kan nee sê in liefde ter wille van die veiligheid en die beskerming van daardie kinders. En hier sien ons die aanname is wat Paulus hier maak is dat mense ons is in 'n worstelstryd. Daar is iemand wat waar ons kom en ons sê ja vir die Here. Ons sê ja vir sy drome, ons sê ja vir sy planne vir ons lewens. Ons sien iets binne ons wat ons sê, maar daar is nie manier dat ek wil voortgaan hiermee. Daar is nie manier dat ek dit wil deel hou van myself en ek wil afstand doen daarvan. Gaan daar weerstand wees. Verder, die implikasie wat ek sien is, as die Here praat van die volle wapenrusting van God, dan by implikasie kan ons ook by 'n plek kom van waar ons 'n wapenrusting aantrek, wat nie die volle wapenrusting is. En ek het dit gesien in my lewe ook, en baie keer doen gehad met mense ook, wat eers maar as ek kan praat van die swaard, van geloof, dis mos die ding waarvoor ek gemaak is. En ek is geloof voor en geloof agter. Die skil van geloof en die swaard van die woord. Ek is sterk op die woord en ek ken die woord en ek bely die woord en ek profeteer die woord en ek ken die woord van voor tot agter. Of enigiets fout is in jou lewe, is dit dood eenvoudig, jy moet meer geloof hê. Ek is 'n geloofsman. Of as 'n kerk, soos ons is 'n kerk van lofprysing en aanbidding, of ons is 'n kerk van geloofsgeneesing, of ons is 'n kerk wat floreer en spesialiseer in uitrekking aan die armes. of in die uitdryf van demone of van besigheids beginsels op te rig en mense vry te stel in hulle roeping as besigheidsmense. En ons sien dat hierdie ongebalanseerdheid regtig iets is wat groot skade berokken in die koninkryk van God. En selfs in ons lewens as individue ook. En God hier vir ons sê die volle wapenrusting. Die volle evangelie aan die hele wêreld. Ja, ons is nog nie besig om die hele wêreld te bereik nie. Maar ons streef daarna. Ons streef daarna om nie net 'n gemeente te wees nie, ek sien jy sê baie jong mense hier vanoggend, tieners nie. En dis iets wat ons die Here voor vertrou vir 'n deurbraak. Ons by plek gaan kom waar ons die kapasiteit wel sal hê om ons skole te bereik. Dat ons nie kan agteroor sit en sê maar ons het wonderlike sterk groep werkende jong mense en ons het 'n sterk groep studente so ek en anders kan ons die skole bereik. Dat ja, ons gaan hoor by die Here waarop moet ons fokus, maar ons is 'n gemeente wat geroep is vir alle generasies. Van die kleintjies na die oudtjes wat en volle hulle self oorgee aan. Ons weet wat in ons skole aangaan, ons weet baie keer hoeveel keer mense geneig is om hulle net af te skryf. Ons kan nie agteroor sit en sê dat die skole maar aanvoeter nie, aanploeter nie, iemand anders hulle bereik nie. Of ons ouer mense in die ouer tehuise nie. Bereik hulle met die woord. Wees daarom liefde te bedien aan hulle. In die hospitaal, in die tronke, daar is soveel. En ons moet by die Here hoor, Here, waar wil U hê moet ons nou fokus vir die seisoen waar ons is? Maar ons glo dat die Here vir ons geroep het om die volle omvang van die woord te bring aan wie ook al hy ons in kontak mee bring. En so ons gaan nooit sê, maar ons is net gebonde tot hierdie groep of tot daardie groep nie. En so baie keer gebeur het ook in ons eie lewens. So kom met die wapenrusting. Ek is meer, my persoonlikheid neig meer hierna toe. En daar is ruimte daarvoor geliefdes. Maar die Here sê trek die volle wapenrusting van God aan. Kom ons kyk gou na daai wapenrusting. Baie vinnig, vers 13. Neem die volle wapenrusting van God op en terloops, interessant hier dat dit sê die volle wapenrusting en dit nodig ag om 'n kwalifikasie by te voeg en te sê die volle wapenrusting van God. Want ek weet die volle wapenrusting van Heinrich beteken absoluut niks. Die volle wapenrusting van Heinrich kan dalk insluit manipulasie, 'n bietjie emosionele afpersing, ek gaan so 'n bietjie onttrek van my vrou en 'n bietjie stil wees en net fokus op my sport of wat ook al, 'n bietjie saak en dan hoop sodoende kan ek haar kry om my ding te doen. Of bietjie afpersing, ons hoef net na die seepies te kyk, dag in en dag uit, om te sien hoeveel wapenrustings gebruik word vir mense om hulle eie doelwitte te bereik. Hoeveel wapenrustings gebruik word, hoeveel wapens ingespan word om mense se lewens te vernietig. En hier sê Paulus, nee, getrek die volle wapenrusting van God. Neem dit op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jy alles volbring, het staande kan bly. En ek hou hiervan, van die woord staande, want die implikasie hiervan weer eens is dat God ons sien as mense wat wel aan die einde van hierdie stryd, wat nou is in ons lewens as individue of eendag, na die bruid van Jesus geseëvier het, ons staande gaan bly. Sy verwagting van ons, sy geloof in ons, is dat ons staande gaan bly. Die Engelsman sê, he is setting us up for success. Hy verwag van ons om suksesvol te wees. Dis nie soos die vervloë daarvan, regstellende aksie, baie keer wat gebeur het, is iemand word aangestel in 'n posisie, maar almal verwag, hy gaan misluk, almal sien hulle al uit na die oomblik, want dan bewys dit net weer eens vir ons, maar dit kan nie werk nie. Persoon is my toegerus vir dit om te gebeur nie. God is nie besig om ons vinnig deur fases te vat en 'n posisie te sit van waar ons nie suksesvol kan wees nie. Van waar hy net wag en net vir ons kan uitwys, ja, ek het dit geweet. En baie van ons stap rond met daardie twyfel soms in ons hart. Miskien sit God net en wag net tot ek weer opvoeter. Ek sê ja, ek het geweet. Die realiteit is dat wanneer ons voor 'n toets te staan kom, bring God die toets oor ons pad met die absolute verwagting, die absolute geloof, dat omdat Jesus in ons woon, en soos Paulus sê, dat dieselfde gees wat Jesus uit die dood het opgewek het, woon in ons. En is in staat om ons liggame ook op te wek, is in staat om alles binnen ons los te maak wat ons nodig het vir die uitdaging. Sy verwagting van ons, is dat ons daardie toets gaan slaag. Is dat ons gaan staande bly. Dat ons nie gaan instrompel by die hemel eendag nie. Dat ons nie hoef tevrede te wees met 'n oorlewingsmentaliteit van 'n huwelik wat soms goed gaan wees, maar in die meeste gevalle is eintlik maar gevul met konflik nie. Dat ons nie tevrede hoef te wees met 'n gesinslewe van waar ons En ek so bang as ons kinders gaan die pad byster raak, want 'n mens kan eintlik nie seker wees oor enige iets in hierdie wêreld en kyk hoeveel kinders het groot geword in 'n Christenhuis en vandag is ver van die pad af. Nee, daar's 'n verwagting binne God as ons ons kinders groot maak vir ons die vrees van die Here. As ons kinders groot maak vir ons die weë wat hulle moet inwandel, as hulle groot is, sal hulle daarvan nie afwyk nie. Daar verwagting is van as ons dinge doen volgens God se wil, ons God se resultate sal kry. Sy koninkryk sal kom. En soveel van ons voel baie keer, ons is in 'n posisie ingestoot, in die gees ingetrek baie keer, en ons is besig om te sink. En ons het dalk nie die wapens wat ons beskik nie. Kom die woord van die Here vanoggend en sê, maar luister, jy het die wapenrusting. Dit is daar, die enigste vraag is, trek jy dit aan? Die enigste vraag is, het jy dit aan vanoggend? En het jy die volle wapenrusting aan? Staan dan vas julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan. En as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede, behalwe dat alles neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God. Net gou baie vinnig vers 14, en ons het gesing vanoggend ook, en ek wil hier 'n bietjie stil staan. Staan dan vas julle lendene met die waarheid omgord. Dit is my interessant dat hoeveel keer indien ons praat oor die wapenrusting, ons praat oor oorlogvoering, ons praat van geestelike oorlogvoering, hoe min dit gebeur dat mense sal praat oor die waarheid. Dit gaan oor die gawes, dit gaan oor stryd en demone, dit gaan oor klomp goed, maar dat die waarheid in God se oë eintlik die fondasie is vir die res van die wapenrusting. Dat sonder die waarheid, daai swaard vir jou niks beteken nie. Sonder die waarheid jy maar die skrif kan ken, van agter tot voor. Sonder die waarheid jy maar op en af kan spring, maar as jou lewe nie 'n lewe van integriteit is nie, as jy nie 'n liefde vir waarheid het, en een van ons kernbeginsels is, dat ons glo vas in die krag van oortuiging, the power of conviction, wat vloei uit waarheid uit. 'N Waarheid waarvoor jy bereid is om te staan, selfs te sterf, want die waarheid het gestaan en is gekruisig vir jou. Dit is so belangrik as dit hier sien dat die waarheid is die beld. Verlede week het ek my vinnig kan toebert en ek het my lyfband by die huis vergeet. Het nou dit maak ek allerlei planne. Nou preek in die aand. So wat nou? Gelukkig help my vrou my mooi met my klere en die sizes en die goeders en so die anders as die tieners vandag hang my broek dan maar nie onder nie. So as ek nie my belt aan het nie, is dan nog die ding gaan afval nie. Maar dit lyk nie goed nie sonder 'n belt. Dis dan ek gaan 'n hemp oor die belt hang. Mense nie kan sien nie. Kom mense neem my so 'n paar manne wat daarom min of meer so klein is soos ek. So leen een of twee gordels en meer wat eerste een hopeloos te groot. Maar los. Vra haar aan, hy sê nee, as hy sy eenetjie afval, dan val die broek af. Dit eintlik 'n ryke man en ons belt pas hierdie ding aan. Oeps, haar breek hy. Kry jy eintlik iemand wat bereid is om syne vir my te leen en jy het nie verskil eens agtergekom vir hierdie Sondag nie. So dit gewerk Chris baie dankie. Ek moet al 'n ekstra gaatjie daar indruk, maar die dinge die ding gedoen Chris, so baie dankie. Maar die realiteit is dat sonder die waarheid ons naak en ontbloot is. Sonder die gordel wat ons hele lewens aan mekaar hou, kan ons maar probeer poog om die swaard te gebruik en al wat daar gebeur sal groter skade berokken as enigiets anders. Psalm 51 vers 6 in die Engels wys God se prioriteit vir die waarheid. Die Afrikaans stel baie lomp en die Engels sê, "The health you desire truth in the inward parts, and in the hidden part you will make me to know wisdom." God begeer met intense passie waarheid in ons binneste. Net daardie plek wat God kan sien. Net daardie plek waar ek en hy is. Daar begeer God waarheid. Eerlikheid. 'N Reële erkenning van wie ek is, wie ek nie is, wie God is. Ons sien in Moses se lewe, Eksodus 18 vers 21, Moses kom by 'n plek en hy's moeg, ongelooflik begaafde man, gevul met wysheid en die gees van God is op hom. En hy kom by 'n plek en hy dood eenvoudig besig is om uit te brand. Te veel mense om te regeer en Jethro sy skoonpa kom na hom toe en sê vir hom, luister, Moses, jy kan nie so aangaan nie. Wat jy doen is nie goed nie. Jy moet mans kry om jou, stel hulle aan. En een van die kriteria, as jy dit gou in Afrikaans sê, maar kies jy die hele volk bekwame manne wat God vrees,
Betroubare manne wat onregverdige wins haat. En stel die aan oor hulle, owerstes oor 1000, owerstes oor 100, owerstes oor 50 en owerstes oor 10. In die Engels sê in New King James Version, ample men, such as fear God, men of truth. En hier sien ons dat in God se oë die kwalifiserende faktor, of een van die kwalifiserende faktore vir ons, in bevordering in die gees, van waar ons meer verantwoordelikheid gaan kry, waar God ons kan toevertrou met meer mense, is hierdie ding van 'n liefde vir die waarheid. Het ons 'n passie vir die waarheid? Of skram ons weg van die waarheid? Is die waarheid die ding waar ons vashou vir solank as wat dit gemaklik is? Vir solank as wat ek iets daaruit kan kry? Of die waarheid vir ons, soos iemand ook al gesê het, een linkie in 'n fliek, the truth is in the eye of the beholder. Dat enigie omdraai, is dit beauties in the eye of the beholder. Vir sommige mense is dieselfde met die waarheid. Waarheid hang af van jou perspektief. Dit hang af wie daarna kyk. Of is ons by die plek waar ons sê, die waarheid is nog steeds die waarheid. En ek kan hoop dat die waarheid, ongeag van of dit onmiddellike goeie gevolge vir my gaan hê, of van waar dit dalk vir my bietjie 'n slegte lig gaan stel. Ek kan vashou daaraan. Dit is my vir dinge waarvoor ek die Here regtig vertrou. Want in baie gevalle sien ek met hierdie ontbrekende skakel. Ek sien mense wat 5 of 10 jaar met die Here pad stap en die Here doen wonderlike dinge in hulle lewens in, maar as hierdie op en af van groot deurbraak en dan diep emosionele valleie van depressie waar dinge uit mekaar uitval. Verlede week met iemand gesels wat my gesê as hy net hierdie konsep van die waarheid in sy lewe vroeër vasgeanker gehad het. En hy moes terugkom en hy moes 5 jaar later vir sy pastoor kom sê, luister, ek is jammer, jy was reg. En ek was verkeerd, maar ek wou dit nie hoor nie. Ek dink 5 jaar van jou lewe, om dit te mors, om in sirkels te gaan, omdat jy nie die waarheid wou aanvaar nie. En my begeerte is, wanneer ons die waarheid sien, ons vinnig, sal spring daarop, dit sal omhels, dit sal deel maak van onsself. Want die strategie van die duiwel is duidelik, 2 Korintiërs 2 vers 4 sê dit. Maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek vir die, of in die wat verlore gaan. Hoekom gaan hulle verlore? Namelijk die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het. Sodat die verligting van die evangelie, die waarheid, die lig van die waarheid van die evangelie, van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Dis maar die doel van die duiwel. Meer as enig een van sy ander planne. Ons kan nou gaan sit en kan die ding oopbreek en ons kan gesels oor die duiwel met spesifieke strategieë na ons te kom. Sommige van ons wil hy oor die kop slaan met vrees. Sommige is dit fisiese dinge wat hy ons kan te bring. Sommige in ons verhoudinge wat het mekaar het wil val. Maar meer as enig iets anders is sy hoofstrategie om te kom met leens. Om ons 'n leen te laat glo. Leen te laat vas op 'n leen wat hy aan ons voorhou as die waarheid. En die Bybel praat hiervan, Paulus skryf van, hy sê dat ons sinne word dan letterlik verblind. En ons sien nie wat ons moet sien nie. En dit is hoekom die gebed in Efesiërs 1 so kragtig is. Ek wil van ons aanmoedig wat vir ons geliefdes bid. Baie keer word ons vasgevang in hulle emosies en hoe hulle optree en die dinge intimideer ons of ons bid teen 'n klomp oppervlakkige manifestasies. In Efesiërs sien ons Paulus bid en hy sê, Here, ek bid vir hierdie ouens dat die oë van hulle verstand oopgemaak sal word. En dis waarvoor ons moet bid. Dat ons ore en ons oë oopgemaak sal word vir die waarheid. In elke situasie, want in elke situasie is daar die leuen en is daar die waarheid. En ons is of besig om gelei te word deur die leuen, verblind te word deur die leuen, of ons is besig om gelei te word deur die waarheid en vrygemaak word deur die waarheid. Openbaring 3 vers 18 skryf die apostel Johannes aan die kerk in Laodicea. Die typiese kerk, ek wil dit vir ons uitlig, daar is nie net diegene wat in die wêreld is, wat sonder Jesus is, wat verblind kan word. Die realiteit is, hierdie is ouens wat daarop aanspraak maak, dat hulle God ken, hierdie brief is geskryf aan die kerk, en hy skryf dit aan hulle, en hy sê, jy sê, ek is ryk, en jy kan 'n bietjie die geskiedenis gaan lees van die kerk in Laodicea, hulle was inderdaad ryk. Minerale en skape en olie en regtig ryk gewees in die oë van die wêreld. En hulle het self daarop geroem en hulle sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is. Ons dit vir 'n perspektief. God sê, jy dink jy's ryk. En ek staan en ek klop aan die deur van jou hart en jy sê vir my, nee, maar jy het alles wat jy nodig het. Maar jy weet nie dat jy die een is wat ellendig is. Beklaanswaardig. Dis nou 'n mooi Afrikaanse woord. Arm en blind en naak. Jy dink jouself van, hoe kan jy arm, blind, naak wees, beklaanswaardig wees, ellendig wees, en dit nie weet nie. En ek het myself besef dat, voor ek vingers kan wys, hierna besef in my eie lewe, dat as ek nou kyk na die dinge wat die Here al in my lewe aangespreek het, daar 'n proses moes verloop het en waar ek moes wegstap van my arrogantie rondom sekere goed. Net, daai boodskap is vir die ou langs my. Yes, as my broer net nou hier kon wees, hy is die ou wat sit om met hy trots. Hierdie woord sê nou, yes, om net die ding gewees. Ek moet die CD vir hom kry. Sê hier nie, maar jy is die een wat ellendig en naak en beklaanswaardig is. En dit is soveel meer beklaanswaardig, omdat jy dit nie weet nie. Omdat jy dit nie weet nie. Maar los ons nie daar nie. Dis die prachtige aspek van God. Dis nie as op God kom en sê, maar luister, jy nie jammer gehad voor die tiende mag. Jy het absoluut pathetic. Nou gaan ek jou daar los nie, verskoon die taal. Hy vat ons verder. Hy kom en dan sê, maar jy is in die modder. Jy dink jy is bezig om lekker achter oor te sit in jou jacuzzi, maar eindelijk is jy bezig om vastgevang te word in een maalstroom van ellende. Sê ek raai jou aan om van my te koop goud, wat hier vuur gelouter is, sodat jy ryk kan word, waarlik ryk kan word. En die wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie. En salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Ek sê, die Here se begeerte vir ons is, om bekleed te wees. Maar nie met die dinge wat ons dink die wêreld graag in ons wil sien nie. Om iets wat hy vir ons kan gee. Een dimensie van beskerming om ons, wat slechts van hom kan kom. Genesis 3 wys vir my een prachtige voorbeeld hiervan. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. En sê vers 25 is voor die sondeval in die tuin van Eden. En hulle was altoe naak, die man, die mens en sy vrou, maar hulle het hulle nie geskaam nie. Jy sien ons die direkte teenoorgestelde prentjie van hy prentjie in openbaring. Van waar hulle wel fisies naak en blootgestel was, aan die alimente om hulle, natuur, aan mekaar, maar toch was daar een beskerming om hulle gewees, omdat hulle een rechte perceptie, omdat hulle gewandel het in die realiteit van die waarheid van wie God is, hulle geweet wie God is, korrekte perceptie gehad van God, die man die korrekte perceptie gehad omtrent homself, geweet waar sy identiteit lê, geweet wie sy vrou is, geweet wat sy roeping is, en hulle het nie nodig gehad om op externe dinge staat te maak, om hulle self te beskerm teen God, te beskerm teen die natuur, nog my hartseer genoeg te beskerm teen mekaar nie. Hulle was naak, maar hulle beskerming was die glorie van God, was die waarheid van God, en dis wat Jesus vir ons sê in openbaring, ek wil kom en ek wil jou naakheid bedek met my glorie, en ek weet in my eie lewe van tyd tot tyd, soek ek voor die leen, dat indien ek met die waarheid voor een dag kom, ek eindelijk naak gaan wees. Indien ek met die waarheid voor een dag gaan kom, ek eindelijk weerloos gaan wees. Ek eindelijk sonder enige verdediging gaan wees. Ek eindelijk blootgestel gaan wees aan God, sy straf. Of blootgestel gaan wees in die elemente om my. Of blootgestel gaan wees in iemand vir wie ek lief is om my seer te maak. En dis die leen wat die duivel vir ons voorhou. Bly weg van die waarheid af en jy is beskerm. En die realiteit wat God vir ons voor is, omarm die waarheid, en ja, jy mag dat naak voel, maar dis juist dan, wat ek kan kom en jou kan beskerm. En ons ken die storie van wat gebeur het, die duivel gekom het, en hulle bedrieg het, en vers 7 van Genesis 4, sê, toe gaan al twee sy oë oop, nadat Eva geëet het, en arm gegeet, en hy ook geëet het, en hulle word gewaar dat hulle naak is. En hulle het vyeblare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak, en hy antwoord, die man So later kom God en God vra vir Adam: "Adam, waar is jy?" En vers 10 sien ons Adam antwoord: "Ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees want ek is naak, daarom het ek my verberg." En hy sê: "Weet jou te kenne gegee dat jy naak is. Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie?" En hier sien ons die ironie van die saak. Van waar die duivel kom en die duivel sê: "Maar luister, as jy hiervan eet, gaan jou oë regtig oop gaan. En sal jy kan sien." En vandag gebeur dit nog steeds dat as ons oë oop gaan vir die dinge van die wêreld, as ons oë oop gaan en gefokus is op die goed wat die wêreld wil hê ons op moet fokus, sterf dit vir die glorie van God. Dis iets wat ons verloor, 'n kapasiteit wat ons verloor. En dis hoekom ons nie kan seepies kyk dag in en dag uit. Tydskrifte lees wat ons van tyd tot tyd lees op konstante basis en verwag om steeds sensitief te wees vir die stem van God. Daarom het ons nie kan verwag om nie tyd met God te spandeer en dan wanneer God vir ons verskyn verwag om hom te herken nie. My ding waarop ons fokus bepaal vir watter mate ons sensitief gaan wees daarvoor of nie. Toe gaan altyd se oë oop. Dis my hartseer sin, man. Dieselfde het hulle oop toe gegaan. Toe gegaan vir die glorie van God, toe gegaan vir die beskerming van God. En hulle oop gegaan vir hulle skaamte. Miskien moes hulle staat maak op vye blare. In Openbaring praat van 'n paar vye blare, van arrogansie, van trots, van rykdom, van prestasie. En hulle moes staat maak op hulle self om hulle self te beskerm. En vye blare is nie baie standvaste ding nie. Maar hulle moes iets kry. Iets kry om homself mee te beskerm. Iets kry om op staat te maak. En God kom en God vra vir Adam: "Weet jou te kenne gegee dat jy naak is." Basies kom en hy vra: "Adam, weet jy ontkleed? Weet jy ontkleed? Weet jy weggebring van die plek van beskerming? Van waar ek jou bekleedsel was, waar ek jou klere was. Weet jy gebring by die plek van waar jy dit afgetrek het? En jy nou naak is. Weet jy by die plek te bring waar jy weggestap het van die waarheid af." En net so terloops, ek glo dat ons sien hier baie keer, as ons sien hulle reaksie in vers 12, Adam antwoord: "Die vrou wat u my gegee het, was sy, en u het haar vir my gegee. Sy het my van die boom gegee, ek het geëet." En die vrou sê daarop sê die Here God aan die vrou: "Wat het jy nou gedoen?" En die vrou antwoord: "Die slang het my bedrieg en ek het geëet en die arme slang het niks gehad om te sê nie. Hy was skuldig, Jonne." Maar ons sien hier dat wanneer ons as mans wegstap van die waarheid af, is een van die eerste dinge wat skade lei ons verantwoordelikheid in hierdie wêreld. Een van die eerste dinge wat skade lei is ons roeping. En die duivel kom ons te bedrieg, om ons te bring by 'n plek, nie sommer net om die duivel kop speelietjies speel met ons en hy is verveeld nie en hy kies nou vandag 'n nuwe slagoffer uit nie. Maar hy kom ons te bedrieg, weg te bring van waarheid, ons vasgehou te kry in waar ons onderworpe is aan die leuen, sodat ons wegstap van die plek van waar ek verantwoordelikheid vat vir die mense om my. En die waarheid daar was, Adam was verantwoordelik. God het hom die gesag gegee. Hy moes bepaal wat daar gebeur het. Hy het weggestap van daardie plek af. En ek het daar male sonder tel gesien. En waar die waarheid nie omarm word nie, waar die waarheid in 'n man se lewe spesifiek nie 'n prioriteit is nie, lei dinge skade. Verlede week met iemand gesels in die diens wat my gekom het en my gesê: "Maar luister, sy het hierdie vriend en hy wil voltyds vir die bediening toetree. My glo sy roeping is om die kerk van die Here af te breek sodat hy dit kan opbou." Wie is hy? Vertel my 'n bietjie van hom. Nee, hy skyn nou. Hy het hierdie roeping, hierdie geestelike roeping om rond te gaan en te preek van kerk tot kerk. Maar sy drie kleintjies gaan nooit hulle pappa ken nie. Maar hy het hierdie roeping. Hy is ver weg van die waarheid af. En die eerste ding wat skade lei, is sy verantwoordelikheid teenoor sy gesin. En mans, die strategie van die Bybel is dit maar net dood eenvoudig. Enige leen wat ons kan toekom, is ons weg te beweeg van daai plek af. Van waar my roeping as man, my roeping in die werksplek, my roeping by die huis, skade lei. En ek sê, maar dis nie my verantwoordelikheid nie. Was nie ek nie, was die vrou. Sy het my bedrieg. En vrouwens, ek al gesien, dat waar die waarheid nie die anker is in die lewe nie, is daar die emotionele weerloosheid. Een openheid van waar die duivel kom, en die duivel kan kom gitaar speel met emoties. En waar hy inkom, is dood eenvoudig, maar net hierdie ding, en dit is om ons te kry van waar ons in beheer is van ons emoties, en ons emoties nie in beheer is van ons nie. En emoties, een gave is wat God vir ons allemaal gegeet, en het groot dames een specifieke capaciteit gegeet, om dit te kan hanteer, om dit te kan uitleef, te laat blom, te laat bloei. Waar emoties een kardinale component is tot enige verhouding, tot die dynamika wat God in die wereld stel. Maar sonder die waarheid, hou daar emoties ons vastgevang, in cyklusse van depressie, van optredes op grond van wat ons nou sien en wat ons nou voel, want het voel net nie vir my reg nie. Voel net nie meer so. En die duivelse strategie is om ons vastgevang te hou in een leen van ons weg is van die waarheid en wat die waarheid sê, ek is nie my emoties nie. Ja, die ding voel lekker, maar ek is nie dit nie. Ek is wat God sê, ek is. En ek op vinnige beweeg, ek kan kom waar ek wil kom. Jesaja 60 vers 1, met 'n paar dingetjies vinnig vir ons uitlig van wat die waarheid doen. Staan op, word verlig. Gaan lees een bykie Jesaja 59, jy wat dink, ons land is in die moeilikheid, gaan lees waarin Israel homself bevind het. Jesaja sê dit duidelik, mense noem die leuen die waarheid. Geregtigheid het neergeval op die grond, mense weghardloop van die waarheid, en was besig mekaar om die rug te steek, te verloon, te bedrieg. As geen geregtigheid nie. En die Here sê, te breek sy hart, dat hier niemand is in hierdie land, wat uitroep na my nie. Dis een duister story, duister prentjie. En dan kom hy in Jesaja 60 en hy sê, staan op, word verlig, want jou lig kom en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek, die duisternis van wanorde en chaos op geestelike en politieke en sosiale en morele verval. Sal die aarde bedek en die volke, maar oor jou sal die Here opgaan. En sy heerlikheid sal oor jou gesien word. In die konteks van ons boodskap praat ek hier van ons die heerlikheid van sy waarheid. En dit is ons beskerming. En nasies sal trek na jou lig en konings na jou stralende opgang. Slaan jou oë rondom op en kyk en allemaal kom by mekaar. Hulle kom na jou toe, jou seuns kom van ver en jou dogters word op die heup gedra. En te midde van hierdie absolute wanorde en chaos en pyn en hartseer, kom die woord van die Here en die waarheid bring hoop in daai omstandighede. En hy sê, hierdie landse toekoms gaan nie jou toekoms bepaal nie. Die duisternis om jou, gaan nie jou lig bepaal nie. En hy sê, staan op. Dit is die eerste ding wat die waarheid doen, as het in ons levens intree, geef ons die kapasiteit om op te staan. Op te staan. Gelees die vele kere wat hy praat van dit. Staan op, slaan jou oë op rondom en kyk, lig jou kop op. En soveel van ons is vastgevang hier in my lewe. Ek verleer met my rug. Moeilik om op te kyk, en eindelijk moet ek gaan lê plat op my rug, en dan kon ek opkyk. En baie van ons moet gaan plat neerval op ons rug weer, en net so ons gaan wegkom van ons omstandighede waarop ons fokus, en die Here loof en prys en plat lê, en om aan bid en buite gaan lê op die gras, en jou oë opslaan, bo jou omstandighede, en die waarheid toelaat om jou hart te betree, jou hart vast te vang. Van ons het nodig dat ons hoop, dat ons moet gaan lê op die operasietafel en ons hart moet daar, die hartmachine, wat noem hierdie ding, wakker geskok moet word. Staan op, word verlig, sê die Here, daar is hoop vir jou. En as ons vastgevang is in een hopeloosheid, dan wil ek vir ons voorhou, het ons die lig van waarheid weer nodig. Moet ons na die Here toe gaan, Here sê, Here, wat sê u oor my omstandighede? Wat is die waarheid wat u sê oor my begroting? Wat is die waarheid wat u sê oor my lichaam? Wat is die waarheid wat u sê oor my verhoudinge, oor my toekoms, oor my verlede, oor hierdie situasie, wat sê u? Maar dit gaan nie gebeur as ek net sit nie. Dit gaan nie gebeur as ek net daar in my hoekie is nie. Dit sê, staan op. Word verlig in jou lig van God, sy glorie skyn op jou. Kyk vers 4, jou seuns en jou dogters kom na jou toe. Daar is veel hoop op pad, en ek wil dan ons voorhou vanoggend. Jou seuns en jou dogters kom, daar is vir jou hoop. Maar staan op en omarm dit. Genesis 22 vers 13 tot 14, die volgende ding wat ek sien, die waarheid doen is, die waarheid bring voorsiening, miskien die story van Abraham, op die punt om sy dolk deur sy seun se hart te sit. En toe Abraham sy oë opslaan, na die engel met hom praat, stem kom en sê, Abraham, Abraham. Die stem roep hom tot stilstaan. Jy weet, ek is nie seker of daar die stemme bulderende stem was, met donder weer gepaard gegaan het. Ek sal amper dink dat God met hom daardie oomblik gepraat het soos wat hy met hom gepraat het reg deur sy lewe. Maar hy het die vermoë ontwikkel om God se stem te hoor. Wat sou gebeur het as hy God se stem nie geken het in daai oomblik nie? Wat 'n tragedie. Baie van ons kom voor ons toetse te staan en dan wil ons nagsigtelik rondhardloop en God se stem probeer uitfigure. Terwyl in oomblikke van rustigheid en vrede by die Here in ons lewens inbring, ons tyd gee om onsself te kan ingooi in die woord en te verdiep, doen ons ander dinge. Dan as die druk op ons is, rondkyk en Here, waar is U? Maar hier sien ons Abraham ken die stem van die Here en Here sê vir hom, sy oë opslaan, sien hy met eens 'n ram wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en as 'n brandoffer in die plek van sy seun geoffer en Abraham het die plek genoem die Here self voorsien, Jehovah Jireh. Sodat vandag nog gesê word op die berg van die Here sal dit voorsien word. Ek weet nie watter berg hy is nie, ek weet nie wat hy dink hy moet opoffer nie. Ek weet nie watter omstandighede vasgevang is nie, maar die waarheid van God vir u vanoggend is daar is 'n ram. Iewers om u is daar 'n ram in 'n bos wat die Here daar gestel het. En dalk is daardie ram nie op daardie berg nie, moet u afstap van daardie berg en God nie na daardie berg gelei nie. Hy is besig met 'n plek en met iets wat die Here lank al vir in die gees gesê het, nee, nie dit nie. En hy kyk vir voorsiening rond, maar hy is nie op die berg van die Here waar dit voorsien kan word. As dit die geval is, is daar 'n pad af, geliefdes. Vra hom, vra die waarheid, Here, wys my, waar is die berg waar u wil hê ek moet wees? Maar as hy weet dat God het u geroep, tot hierdie besigheid, en verseker het hy geroep tot hierdie huwelik, moenie eens daaroor twyfel nie. En is daar 'n ram? En Abraham is weer eens sy oë opslaan. En soms moet ons iets fisies doen. Ek het al lank al opgegee om te kniel voor my bed in die oggend vroeg om te bid. 2 minute kragtige kort gebed. As ek kan nie slaap. Definitief nie kragtig nie, kort gewis. So ek moet opstaan en ek moet gaan rondstap in my kamer. Sê, duivel, hierdie dag behoort nie aan jou nie. En my vlees wakker skrik. Slaan jou oë op. Hoe kosbaar is die waarheid vir jou, of gaan jy bly sit en lê die duivel daar die sluier van duisternis oor jou gehul? Soek hierdie ram. Kyk om jou, slaan jou oë op. Wie Koning sê, is vir 15-17, die waarheid voorsien nie net nie. Nie net bring die waarheid hoop nie, maar die waarheid verlos ook van vrees. In die storie van die Syriërs wat besig is om Samaria te omsingel en Elisa is daar in Gehasi, van waar die gesegde van waar Gehasi. Die dienaar van die man van God vroeg opgestaan en uitgaan was daar skielik om hom 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad. Ek weet nie of jy al so wakker geword het nie. Opgestaan het en stap by die huis uit en skielik al die vyande wat jy kan dink om jou nie. Soos jy dink jou situasie is sleg. Lees die Bybel, en kry 'n bietjie hoop. Selfs nou die dag met 'n vriend van my, daar in die Kaap, sê van, yes, my rug was wat nie lekker gewees nie. En, vertel nie eens van my, is toe net 'n bietjie gaan bergfietsry daar, en sy te plaas, en te val homself te pletter. Rib gebreek, knie is half af. Yes, toe voel ek om soms 'n bietjie beter oor myself. Wat is my rug hier nou? Hy vertel ons so, en hy sê, hy ry met 'n ander vriend, een van die plaasbestuurders sou rond en die ou het met 'n motorfiets eerste week toe hy daar was. Besig om te ry en een van hy wat nie met die goedjies wat die kratte mee rondry. Sê net goed waarmee jy een mannetjie so 'n ding met so 'n huisbak, huiskraan ding. En hy's besig om die motorfiets te ry en hier ou kom by die pakhuis uitgejaag met hierdie ding met die krat en hy's vol. Hy motorfiets tref hom vol aan en hy's deur daai stukkie wat die bestuurder sit, teen hom vas, skouers uit sy potjie uit, arm gebreek. Toe voel hy weer beter oor sy val met die bergvoets. Ek voel beter oor my klein rugspasma. Hy voel beter oor sy val met die bergvoets. Ou wat teen die voertuig hy vasgery het, hy het niemand, daar's nie erger storie as syne nie so. Hy voel pretty sleg. Die storie after die storie, lees die Bybel. Jy dink jou lewe is in 'n gemors. Dinge gaan erg.
Daar's erger dinge waar die Here baie baie ander mense uitgehaal het. Die woord van die Here sê dat geen versoeking het ons oorval, maar dit wat aan ander ook blootgestel is nie. Jy is nie uniek nie. Jammer om daai bubbel bietjie te laat ontplof vanoggend. Nee, maar jou sonde is nie uniek nie. Jou swakheid is nie uniek nie. Is nie asof die duivel met jou 'n meesterplan ontdek het waarvoor die genade van God nog nie voorsiening gemaak het nie. Daar is genade. Gaan lees dit. Dis hoekom Hebreërs 11 so kragtig is. Gaan lees die storie van die helde van die Bybel. Gaan lees hoe pateties hulle was tot God hulle beet gekry het. En hoe hulle verander het. Maar in elk geval, daar gaat ek alweer. Maar ek hou van die Bybel, sê ek is jammer. Sy dienaar sê vir hom, ag my Heer, hoe sal ons maak? Maar hy antwoord, vrees nie, want die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is. Jy weet net daar so steel jou, in die Kaap sien steel jou groen dakkies toe. Waar steel die mense hierna toe? Ook groen dakkies hierso. Okay. Maar jy kan ons sien as honderde, duisende, gaan lees 'n bietjie storie, perde en strydwaans om ons nou, ek en jy is hier, ons is vir mekaar, dink ek, maar rest kan ek nie sien. En dan bid Elisa, en hy sê, Here, open tog Gehasie se oë, dat hy kan sien. En die Here het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. Daai waarheid, jy nodig het om jou hart binnen te dring, om te weet, jy is nie 'n slagoffer nie. Daai waarheid wat Daniel gehad het, om in die leeukuil gegooi, wat hy geweet het, hierdie leeus behoort aan sy God. En hy is nie vir die leeuse gewoon, hierdie ouens is hier om sy geloof mee op te oefen. As ons bid vir ons land, dan bid ons nie uit desperaat en ek sê dit altyd. Ons bid nie om, want ons is omring deur korrupsie, en ons is omring deur al hierdie goed nie. Nee, die wat vir ons is meer as die wat teen ons is. En God probeer nie regeer nie, hy probeer nie iets doen in hierdie land nie, hy doen dit. En ons is slegs hier om te sorg dat ons deel is van daardie plan, en hy gaan dit doen met of sonder ons. Hy gaan dit doen. En ons probeer nie om sy kinders te wees nie, probeer nie as ek opstaan vandag sy seun of sy dogter wees nie. Klein Jonathan probeer nie vandag 'n Titus wees nie. Hy is dit net en herdefineer ook somme baie keer wat dit beteken om 'n Titus te wees. Maar hy is dit net, hy leef dit net. Klein Anneke ook. So baie van ons probeer net en ons vasgevang in die vrees, ek gaan dit mis, ek gaan dit opblaas, ek gaan die storie heeltemal vernietig. Die waarheid in jou nodig, die wat vir jou is, die engele. Hebreërs 12 sê, ons is omring deur 'n menigte van getuies. Die kruis van Jesus, die bloed van Jesus, die woord van God, die Heilige Gees, 'n liggaam van medegelowiges wat saam met jou bid en saam met jou kan intree vir daai rug wat ontbloot is. Enige ding wat nie deur die wapenrusting gedek word nie. Baie van ons vrees en ons vasgevang in vrees, want jy voel ontbloot en jy is reg, jy is ontbloot. Want jou rug is kaal. Want jou broers en jou susters is veronderstel om dit te beskerm. Maar jy het dit nie. Jy het nie die plek van waar iemand naby genoeg is om jou rug te beskerm nie. En ek wil vir jou dan uitnooi vanoggend. Gee hulle die kans om dit te doen. En dan amper klaar Johannes 8 vers 31 vers 8 vers 31 tot 32. Jesus vir die Jode wat in hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. En julle sal die waarheid kenosko, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. Selfde wortel van die woord wat gebruik word baie keer in die Bybel, sien dit reg in die begin met Adam en Eva en Adam het Eva geken. En sy het swanger geword. Nou praat van die proses van waar die waarheid insepsie vind in jou. Bevrug word in jou, jy kry toegang tot jou geestelike baarmoeder. Jy ontvang dit, jy oop daarvoor, sê, hier is daardie waarheid, vat ek. En die proses van waar daardie waarheid groei, tot waar het vervulling kry in daardie babietjie wat gebore word. En ek weet van u nie, maar in verskillende fases en stadia van my lewe, is die waarheid in verskillende ontwikkelingsfases. Gedeeltes van my wat ek weet, die babietjie groot is en rond hardloop en lag en juig, na die waarheid is 'n realiteit in my lewe. Dan is 'n ander gedeelte van my lewe, ek die Here voor vertrou en sê, Here, ek sien wat u vir my voorhou, ek is besig om my baarmoeder voor te berei daarvoor, besig om myself in te gooi in die woord en te bid, my gedagtes te vernuwe, want ek weet wat u sê, maar ek kan nog nie sê, ek glo dit nie. Maar ek is besig om my gedagtes te laat hernuwe. Wag vir die oomblik van waar dit daai logos woord, 'n rema woord word hier binne my. Maar skielik, dinge net anders is. En ek wil vir u aanmoedig as u sit en wie ook al preek, kom met voorbereide baarmoeders. Kom in die plek van waar die woord kom, maar u hart en die gees ontvanklik is daarvoor en sê, Jesus, dit is myne. Dit is my woord. Ek het gister aan by huis gekom, een bykie nagmaal gevat op my eie. Vir die Here met dankie gesê vir sy bloed. En hoe meer ek het gedoen, hoe kosbaarder het sy bloed geword vir my. Het is baie van ons is so blasei rondom die waarheid. Het is nie vir ons kosbaar nie, want ons is nie daar in dit nie. Ek wil jy aanmoedig, hoe ontvanklik is die gees? Galasiërs 3 vers 1 tot 5, en dit is ons laaste, tweede, derde laaste vers, precies. Galasiërs 3 vers 1 tot 5, o onverstandige Galasiërs, weet julle betower, om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie, julle voor wie se oog Christus Jesus afgeskilder is of uitgebeeld is as onder julle gekruisig. Dit alleen wil ek van julle weet, het julle die gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof. As julle so onverstandig, nadat julle met die gees begin het, eindig julle nou met die vlees, die opgewondenheid van wedergeboorte, om te weet, maar Jesus, God het my gered en dan is daar mos flippen niks wat hy nie kan doen nie. Daai realiteit binne in my, wedergebore deur die gees van God, ek is bo natuurlik, ja, ek stap hier rond en ek lyk nog so wat ek nog altyd gelyk het, maar man, ek is wedergebore deur die krag van God. Dis net kwestie van tyd voor ek deur mure stap, as Jesus terugkom eendag. En dan stap ons aan en ons word gewoond in hierdie goed, en skielik is die realiteit van die waarheid van die gees van God ondergeskik aan my omstandighede. Wat mense sê en my ervaring en goed. En dan sê Paulus in die Galasiërs, weet julle betower, weet die ander waarheid aan jou kom verkondig, jy hoef nie die ding te maak werk nie, jou geregtigheid is nie uit jouself, uit God uit, al die ander geloof maak staat op, wat ek kan doen om God te behaag, om te bereik, ons geloof is, wat God gedoen het om ons te bereik, omhels dit, omarm dit, moet nie nou in die vlees voortgaan, as jy in die gees begin het, story daarom, ek wil eindig, is Markus 10 vers 46. Nou het in Jericho gekom, en toe hy en sy disciples, en aansienlike skare uit Jericho uitgaan, sê die blinde man Bartimeus, die seun van Timeus, langs die pad en bedel, en ek is so lief vir die detail in die woord van God, want hoekom het ons nodig om te weet wie die ou is? Nou, is die rechtig nodig, want die blinde man gewees het, maar God het geweet, dis wat so amazing is, hier sit die oukie blind, vastgevang in duisternis, Bartimeus, seun van Timeus, Heinrich, seun van Albert en Nancy, God weet waar hy is, hy weet die duisternis waarmee jy worstel, hy weet die areas waar die waarheid een bykie bedreig invoel, hy weet het, en hy stuur Jesus Jericho toe, as Jesus uit die stad te kom, is daar hierdie ou, en God weet precies wat sy naam is, wie sy seun hy is, wat hy daar maak. Natuurlijk het het ook kredietwaardig het gegeen die woord van God, want die woord van God was blootgestel, en soos ouwens rondgegaan, hulle gaan verkondig wat Jesus gedoen het, hulle gesê, luister, daar is Bartimeus, hy woon in Jericho, die seun van Timeus, gaan vraag vir hom. Vandag sê die mense vir ons, alles wens, denkerij wat daar gebeur het, en sprookies en goed. Asof die mense wat in die verlede geleef het, dommer was as ons. Asof hulle nie sal gaan hoor het by iemand anders, het rechtig met jou gebeur nie. En hy is met een van vele mense wat goed gesien het, wat die Bybel by naam noem. Gaan vraag vir die 400 ouwens, gaan vraag vir die ou, as jy my nie geloof nie, dis net so terzijde. En toe hy hoor dat het Jesus die Nazarener was, begin hy om uit te roep en te sê, Seun van David, Jesus, wees my barmhartig, en baie het om bestraf, dat hy moet stil bly, maar hy het harder uitgeroep, Jesus, Seun van David, wees my barmhartig. Toe gaan Jesus staan, en sê dat hy geroep moes word, en hulle roep die blinde man, en sê vir hom, hou goeie moed, ek vir ons wil sê vanochtend, hou goeie moed, hy roep jou, die waarheid roep jou, die waarheid wat Jesus is, roep jou, in die area van jou leven wat jy blind voel, doof voel, hy roep jou, staan by die deur en ek klop, dit is die een deel van die saak, jy weet, as Bartimeus besluit het, jy, nee flip man, ek sit nou wat so lang in die son, Jesus kan hem seker wys, hy is rechtig ernstig oor om my te genees of nie. Dan kan hy seker bykie na my toe kom. Ek het hem nou so hard geroep. Hy kan toch sien waar ek is, het is makkeliker vir hom by my uit te kom. Ek weet nie wat hy om my aangaan, kom met ek opstaan, hy is magdom mense wat my bestraf, en sê ek moet my mond hou,
sê, ek gaan nie sit, Jesus kom na my toe. Wat sou gebeur, sou Jesus aangestap het? Hy het daarvan tevore gedoen by andere. Sien vers 50, en hy gooi sy oorkleed af, staan op, daar is sy woordjie weer, staan op, slaan jou oor op, staan op, lig jouself op, en kom na Jesus toe. Prachtig, hy gooi sy oorkleed af, die oorkleed was die ding wat hom laat uitstaan het as 'n blinde. Sy klere draag het uitgewys dat hy blind was, net soos wat die ouens wat melaats was, spesifieke klere gedra het. En hy gooi sy oorkleed af, hy gooi die ding af wat mense gebruik het om homself te definieer. Hy gooi die ding af van sy ervaringe. Ek is blind. Maar julle lewe sê dit vir my. Ek het die knoppe om het te wys ook. Hy gooi dit af. En hy kom na Jesus en Jesus antwoord en sê vir hom, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En Jesus kom nie net en maak 'n aanname nie. Ek wil by jou hoor. Ek wil by jou hoor, Heinrich. Santi Georg, Andrei, Rian. By jou hoor. Wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Is jy okay daarmee om blind te wees? Wil jy eerder hê ek moet vir jouself gee vir jou knie? Dalk soek jy 'n ander oorkleed, beter staf, sagter bed. Wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En hy sê, Rabboni, meester, dat ek mag sien. En Jesus sê vir hom, gaan, jou geloof het jou gered. En dadelik het hy gesien en Jesus op die pad gevolg. En ek weet nie van u nie, maar ek is desperaat genoeg om elke liewe oorkleed wat ek het van my verlede, van ervaringe, van duisternis af te skud. Sê, Here, ek wil sien. Ek weet as aris my lewe wat ek nog net gedeeltelik sien. En dan weet ek as 'n aris wat ek heeltemal blind is. Ek is moeg. Ek sê, Here, ek wil sien. Ek wil u sien vir wie u is, myself sien vir wie ek is, my roeping sien vir wat u sien. Die waarheid, Here, hier is ek. Hier is 'n baarmoeder. Kom en plant u droom, u realiteit. Kom ons staan vanoggend. En ek wil saam met ons bid en ek wil ons los bid en Here vertrou saam met u vir 'n liefde vir die waarheid. 'N ontvanklikheid vir die waarheid. 'N waarheid waarmee ons gaan stap, 'n waarheid wat 'n deel gaan bly van onsself. Ons gaan weer liedjie sing, kom Jesus kom, Heilige Gees kom. Die Heilige Gees wat ons lei en as van ons wat u is besig om die woord van die Here, die Bybel is langvlardig gelees. Die dimensie wat ontbreek, die Heilige Gees ontbreek nog, die Gees van waarheid. Mense het gesê dis beter vir ons dat hy weggaan sodat die Heilige Gees kan kom en die Gees van God kan ons lei. Sê gaan ons saam met ons bid. As jy gebed reg nodig het reg aan die einde wil ek vra om na vore te kom. Ek gaan nou korporatief saam met ons bid. En die Here vertrou vir ons harte. Here, ons dank U dat U die Gees van waarheid is, dat U dit uitgestort het in ons harte. Dankie Heilige Gees dat U gekom het om te kom woon met ons, tussen ons en in ons. U wat gewoond was aan gemeenskap met die Vader en met die Seun, dat U gekies het, Here, om te kom en ons U tempel te maak, Gees van God, om te kom woon in ons. Om ons denke en ons lewens te rig en te lei en te bestuur, om die swaartekrag te wees in ons lewens en ons emosies, om ons geanker te hou in hoop, Here. En ek dank U, Here God, dat ons vanoggend kan kom en U waarheid van hoop kan kom proklameer en kan kom profeteer, Here, oor elke gees van depressie, elke gees van wanhoop, elke leen, Here, wat van duisternis, wat elke sluier van duisternis wat oor die emosies gegooi is, Here. En ons dankie dat ons kan kom verklaar, ons slaan ons oë op, Here. Ons lig ons hoofde op, want ons sien ons lig kom. Ons sien die lig van die heerlikheid en die glorie van ons Here Jesus Christus kom op ons. En ons aanvaar dit, Here. En ons dankie dat U is ons hoop. Nie ons begroting nie, Here. Nie rentekoersverlagings nie, Here. Nie brandstofpryse wat val nie, Here. Nie die ekonomie nie, Here. Nie 'n nuwe regering of 'n beter of 'n watse regering ook al nie, Here. U is ons hoop, Here, en ons dankie vir die waarheid, wat sê dat ons 'n lewendige hoop, wat geanker is in die teenwoordigheid van God. Here, dat ons het toegang tot U, dit is die waarheid.
Here, wat U kom verklaar het oor ons lewens, dat ons kan te enige tyd sê in die woord vir ons, Here, whenever we need mercy and grace, God, we can come, whenever we need help, to obtain mercy and grace with boldness. Here, ons kan kom met vrymoedigheid in die troonsaal in. En ek kom verklaar die waarheid vanoggend oor elkeen van ons, Here, dat ons het vrye toegang in die teenwoordigheid, Here, en ek staan vanoggend in die leen, Here, van weeskind wees, en ek kom verklaar, elke seun en dogter van U, Here, gevul is met die gees van seunskap, dat Heilige Gees, U woon in ons, en U is die gees wat binne in ons is, en saam met ons gees uitroep, Abba, Vader, en ek dank U, dit is die realiteit, en die waarheid van ons lewens, van hierdie gemeente, dat ons gevul is, Here, as seuns en dogters, met die gees, Here, van seenskap, U het ons gegee die ring van seenskap, die seel van seenskap, Here, en ek staan in elke gees van isolasie, Here, wat mense wil isoleer, wat mense wil leen, wil het glo, hulle is nie deel, en hulle behoort nie, en hulle gaan vir ewig op hulle eie aangewese wees, en ons kom, Here, en ons kom, spreek die beskerming oor hulle ontblote ru vanoggend, Here, en sê dat die liggaam van Christus wil ons kom, en wil ons die banier kom oplig oor hulle, Here. En Here, ek kom verklaar oor elke lewe hier en lewens, Here, selfs nie hier vanoggend nie, dat die waarheid van U voorsiening, Here, sal hoogtyd vier in ons lewens. Ek dank U, Here, dat U ons oë oopmaak om die ram te sien, wat vasgevang is in die bos, Here. Die ram wat U al reeds daarvan tevore, daar die berg laat opstap het, Here, sodat op die regte tyd, toe Abraham sy mes moes oplig, Here, op die regte tyd was daar die ram agter die regte bos, op die regte berg, Here, en ons dank U vir U besorgdheid, U beheptheid, U bemoeienis met die detail van ons lewens, en ek staan in die leen, Here, wat vir mense vanoggend wil verkondig, dat U gee nie om nie, dat U het vergeet, dat hulle is op 'n berg, waarvan U nie eens weet nie, U nie eens die koördinate na die berg toe, en hulle is alleen, en uitgelewer aan hulle omstandighede, aan hulle emosies, en ons staan natuurlijk vanoggend, Here, en ons dank U vir die waarheid, van U voorsiening, Here, dat U gaan hulle nie drop nie, Here. Ons dankie, Jehovah Jireh, U is hulle voorsiener. Ons dankie, dat U is die een wat ons lei. Jehovah Shammah, U is die een wat hier is met ons. Jehovah Rohi, U is ons herder. En ons dankie, dit is die waarheid van ons lewens individue, en as 'n gemeente, Here, U lei ons in hierdie jaar. U voorsien, Here. Dankie, dat U ons vry maak van vrees, in die naam van Jesus. Ons dankie vir die waarheid, Here, wat sê, dat die wat vir ons is, is meer as die wat teen ons is, Here. In hierdie stad waar ons woon van Pretoria, dank ons, Here, dat hier geen gees van geweld en intimidasie is, wat ons ooit kan verwyder van U liefde, nie, Here God. Dat U is vir ons, Here. U is ons beskerming, U is ons rots, U is ons vesting, U is ons skild. En ons verklaar daardie waarheid, Here, oor hierdie gemeente, oor elkeen van ons, vanoggend in die naam van Jesus, Here, en ek dank U, Here God, dat U is die een wat ons bring by die plek, Here, van waar ons gelei word deur die Gees van God. Here, ons staan in elke leen vanoggend, wat wil sê dat hierdie ding hang van ons af. Dat ons moet dit maak werk, Here. Ons moet ons harder probeer, Here. Ek kom bid vir moe arms, Here, wat so moeg is van hy swaard omhoog hou. Wat gedurig deur besig is, Here, om na vlee te klap. Gedurig deur besig is om te veg. En ek kom bid, Here, vir die gordel van waarheid vanoggend, Here. Ons kom maak dat die gordel vas om elke wapen uitrusting hier vanoggend, Here. En ons dankie dat die swaard is in plek. Dankie die helm, Here, van verlossing is in plek. Die skoene van die evangelie van vrede is in plek, Here. Ons dankie dat die swaard van die woord is in plek. Die borswapen van geregtigheid, Here, wat U waarheid dit alles onderskraag. Bovenal, Here, bid ek dat U ons oë en ons ore sal oopmaak vir die waarheid van U liefde. Dat niks, Here, in die verlede en teenwoordig en wêrelde wat nog moet kom, ons sal kan losmaak, sal kan skei van die liefde van God in Jesus Christus, Here. Ons loof U en ons verwelkom U weer in die gees van waarheid. Dankie dat ons die waarheid kan ken. Die waarheid in ons woon. Dit nie 'n konsep is, Here. Dit nie 'n vaar teorie of beginsel is nie, Here, maar dit is U. Ek kom bid, Here, dat U ons sal kom bekleem met U waarheid, met U glorie. Ek bid vir verhoudinge hier, Here, en ek kom spreek U waarheid daarin, ek bid vir die liefde en vir die waarheid, Here. Dat, Here, dat man en vrou weer naak sal kan wees emosioneel, Here, mekaar sal kan vertrou, Here, waar U sal kom, waar U die beskermende invloed is, Here, om hulle. In Jesus naam, Here. En ons kom verklaar, Here, ons, Here, sal lief wees vir die waarheid, ongeag
van die gevolge daarvan vir ons, Here. Ons dankie, Here, vir die waarheid van die kruis. Die gestaan het vir ons, Here, gesterf het vir ons. Die in ons losmaak, Here, passie vir die waarheid. In Jesus naam. Kom ons sing. Ons maak ons harte oop. Kom, Jesus, kom as die Gees van waarheid.